开始开始
tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Me oleme seda saadet salvestamas emadepäeval, kuigi saade läheb eetrisse pisut hiljem. Ja meil ongi siin stuudios täna koos emad ja need samad emad, kes aasta tagasi pidasid oma esimest emadepäeva. Ja täna on nad samas koosseisus siin koos. Õnne Kivinurm, Siiri Saar ja Mari-Liis Laurik ja mina olen Eha Lobjakas ja meil on helipuldis nagu ikka Viljar Saar ja see tähendab, et meil on kaasas ka kõige noorem saate külaline meie saate ajaloos. Meiega on siin stuudios ka ühe kuu vanune Kadi, keda ei olnud enam kuskil jätta, sest ema isa on siin, vanaema on ka siin ja laps ka siin. Nii et kui siit hakkab kuskilt tulema lapse väuksumist vahele, siis loodame, et kuulajad selle saavad ära kannatada ja kunagi võibolla, kui seda maailma jätkub, saame Kadile ette mängida tema esimest saadet. Aga täna siis oleme rääkimas jällegi emadest ja emad on siin jagamas oma kogemusi oma lastega, mis loodetavasti julgustavad ka teisi emasid, kes on kuuldel. Kõigi lapsed, need esimesed lapsed, kes siis aasta tagasi olemas olid, on juba jalad all ja natukene räägivad ka. Ja nii nagu juttu juba oli, et üks laps on teie seltskonda veel lisandunud ja peagi on veel üks laps lisandumus ja seltskonda. Ma usun, et aasta, mis on mööda läinud, on teid kasvatanud armastavamateks lastevanemateks, on kasvatanud teid ka Jumalale lähemale, sellepärast, et ega me ju näeme kõigis nendes olukordades ka Jumala tööd ja abi ja armu ja et meil ongi võimalik täna vaadata tagasi sellele aastale ja jagada neid kogemusi ja seda, mis me oleme vahepeal omandanud. Saade siis täna pealkirjaga, kas naine unustab oma lapsukese ja me teame, et naine loomulikult ei unusta oma lapsukest. Ja ma tahakski küsida, kuidas see möödunud aasta oma lapse kõrval ja Jumala kõrval on möödunud ja mis on need kõige olulisemad asjad, mida teie olete avastanud ja õppinud?
Tere minu poolt ja ma ei tea, kas see on nüüd kõige olulisem asi, aga minu elu on see palju lihtsamaks teinud, et kui meie laps oli väike, hästi väike, siis ma kogu aeg muretsesin tema pärast, et öösel, kui ta tegi häält, siis ma mõtlesin, et äkki ta nüüd sureb ära või läksin ta kaua, siis ma mõtlesin, et tal on nüüd liiga külm ja ta jääb haigeks või on liiga palav ja juhtub midagi muud või siis muretsesin mingite muud asjade pärast ja vahepeal see oli nii jube muretsemine, et ma mõtlesin, et ma olen hulluks. Aga nüüd ma tunnen, et ma olen õppinud rohkem usaldama Jumalat selles mõttes, et kui nüüd see ühe aasta ja kaheksakune laps kuskil ringi jookseb või mängib mingit asjadega ja ma ei saa kohe joosta tema juurde, siis ma lihtsalt palvetan oma peas kogu aeg, et Jumal hoia teda. Mina ei saa teda hoida. Ja minu elu on läinud pinge vabamaks, sellepärast, et ma tean, et kui ma olen seda öelnud, siis mõnes mõttes Jumalal on kohustus teda hoida, sest ta on lubanud, et ta vastab palvetele.
Tere minu poolt ka ja mul on natuke sarnane kogemus nagu Siirile, et elu on lihtsamaks läinud, sest ma olen hakanud rohkem Jumalat usaldama või see on nagu sundinud minu suhet Jumalaga palju sügavamaks muutuma. Ma ei uskunud mitte kunagi ennem lapse saamist, et kellegi eeskuju on ühe inimese jaoks nii oluline, et ka minu eestpalved on kellegi jaoks nii olulised, sest et minu poeg Hugo veel sõnades ei palveta, aga mina saan tema eest sõnades palvetada. Ja enne seda, kui ma saan loota, et minu laps on Jumalaga heas ühenduses, peaks nii olema mina Jumalaga heas ühenduses, sest ta teeb ju minu järgi nii palju asju. Ja üks asja on see minu järgi asjade tegemine ja teine on ka see, et ma saan palvetada enne mingi keerulise olukorra sekkumist, et Jumal aita sina mind ja aita minu last, sest Jumal suhtleb meie lastega täiesti kindlalt. Ja siis saab olles seda probleemi hakata lahendama ja nii on see nii palju lihtsam. Siiri kunagi rääkis mulle, kuidas nad olid Siimuga palvetan, kui Siimul oli natukene selline nukker tuju peal ja laps oli nagu ära vahetatud. Ja siis, kui ükskord Hugo ka vaatasin, et kogub niimoodi tuur üles, midagi ma ilmselt ei annud talle või ta ei saanud midagi, ja vaatasin, et mina ei oska siin mitte midagi teha. Ja siis ütlesin, et Hugo, palvetame nüüd koos ja siis palvetasime hästi lihtsa lühikese palve ja oligi täiesti uus laps nüüd ees ja me läksime, mängisime edasi. Ja see on täpselt nii uskumatu, et selle peab iga inimene ise järgi proovima, et see palve töötab koos ka nii väikese lapsega, ka allaaastase lapsega.
Mina olen tunnud, kuidas ma olen muutunud alandlikumaks selle aastaga, sest et ma olen aru saanud, kui vähe kannatust minus endas on. Et kui see ühendus Jumalaga on selline vahelduv ja ei ole seda hetke olnud, et ennast talle üle anda, siis kuidagi nii palju seda ärritumist tulla. Aga samas Jumal on täpselt ühe palve kaugusel. Mina olen seda ise enda peal kogenud, mis tundub täpselt sama suur imene kui allaaastase lapse puhul, et kui ma palun Jumal, anna mulle tarkust ja anna mulle kannatlikust ja anna mulle armastust mu enda lapse vastu, et ma oskaksin teda sulle kasvatada, et Jumal tõesti võib seda situatsiooni muuta, minu enda südant muuta ja selle kaudu ma näen seda situatsiooni teistmoodi. Ja ongi täpselt nii, et lapsed ju peegeldavad meid ennast, et ma mõtlen vahel, et miks Karoliina on nii närviline täna või mis tal on. Ja siis ma saan aru, et ma ise olen selline. Et tegelikult mina pean esimesena muutuma ja siis saab tema muutuda.
Ühes hästi ihas raamatus, mille kirjutas Sally Hohenberger just ühe kuni kolmeaastaste laste kasvatamise kohta, seletas seda lapsevanema ja Jumala ja lapse suhet nagu kolm nurka. Et kui Jumal on nagu tipus ja siis ühes allnurgas on lapsevanem ja teises allnurgas on nagu laps, siis kõigepealt peaks lapsevanem ühenduma Jumalaga, paluma tarkust ja abi ja nõu, siis ta saab alles minna oma lapsega suhtlema, ehk siis see alumine kolmnurga äär. Et enne me ei tasu meil minna ka lapsega niisama suhtlema, kui meil Jumalalt tarkust palunud. Ja kui me oleme siis lapsega hea sellise suhte saavutanud, siis me saame teda ka hakata suunama Jumala poole, et tal tekiks ka Jumalaga see ühendus, et kõik need kolmnurga küljed oleksid täidetud ilusti. Aga see ongi ainult võimalik, kui meie teeme selle esimese sammu, nagu sa ütlesid, et ühendame ennast taas kas või Jumalaga. Ja minu jaoks oli hästi oluline see, et mu laps õpiks palvetama või see oleks tema jaoks nii oluline asi nagu lihtsalt hingamine juba väiksest peale. Ja nii suur oli minu pettumus, kui me kunagi, ma tundsin, et Jumal ütleb, et nii, et hakka õpetama lapsele söögipalvet. Ja ta iga kord, kui ma tahtsin temaga söögipalvet teha, siis ta hakkas väänlema ja kisama ja see läks päris käest ära. Ja see oli päris pikka aega nõnda viisi. Ja ma küsisin Siirilt ka nõust, ma vaatasin, et teil kuidagi läheb see nii lihtsasti ja nii ilusti, et mida te tegite? See ütles, et no ma ei tea, et lihtsalt nagu palvetame koos. Ja lähen ka koju, proovin lihtsalt niimoodi, et ma räägin nagu tavalist juttu ja lähen sujuvalt üle palveks, ehk siis üritsin ka avaldada. Ja nii kui ma ütlen, esimese palve sõna hakkab pois karjuma. Ja siis ma ütlesin, et see on nagu täiesti võimatu missioon, nagu mingi minu ees rullub lahti võitlus hea ja kurja vahel, kus mina ja minu laps oleme osalised lihtsalt nagu käpik nukud. Ja ma mõtlesin, et ma ei tea, kuidas saab, et kas me siis ei saagi mitte kunagi koos palvetada. Ja siis oligi see, et ma enne igakord, kui ma hakkasin lapsega koos palvetama, palvetsin ma ise vaikselt palve Jumala poole, et ta oleks minu lapses juba tegev. Ja ma ei olnud seda tähele pand, aga kui ma olen üksi kodus, siis ennem sööki ma tegin palve niimoodi vaikselt ära. Ja siis ma hakkasin tegema ise palvet häälega. Ja pärast seda see olukord muutus ja Hugo on nüüd nii hea meel, paneb käed kokku ja ütleb aitäh oma selles üheaastase siiras keeles. See ise enda alandamine Jumal ette oligi see esimene samm, mida oli vaja ja võibolla Jumal kasutas seda kogemus selle jaoks nii varakult, et ma ei peaks mingite suuremate asjadega seda sama ämbrik kolistama, et oleksin tõesti Jumalaga heas ühenduses juba väikest asjadega.
Mina olen sellest ajast peale, kui me esimese lapse saime, hakanud hoopis rohkem uskuma palvesse. Ma uskusin ennem ka, aga ma ikkagi vahetavalt arvasin, et noh, et kõiki asju meil ikka ei anta ja et ma võin ju paluda, aga seda ei pruugi tulla. Ja noh, vahetavalt Jumal ei vastagi nii, nagu meie tahame. Aga nüüd, eriti veel, kui meil on nüüd uus ühekuune laps, siis ma tunnengi, kuidas minu jaoks ongi nagu palve nii ülioluline, et ma ei saa nagu muud moodi mitte midagi tehtud, sellepärast, et korra tuleb hirm, et äkki ma olen varsti nii väsinud, et ma ei jaksa lastega tegeleda või lihtsalt on kahe lapsega nii palju jamasid, et tunned, et enam ei suuda ja siis Ma kogu aeg palvetan. Põhimõtteliselt terve päeva ma aina palvetan. Ja ma näen, kuidas Jumal tõeliselt juhib ja hoiab ja kaitseb ja annab jõudu. Ja ma olen õppinud, ma arvan, natuke rohkem elama usust. Mul on praegu väga hinge peal see viibli tekst, kus öeldakse, et õige elab usust. Ja mina võtangi seda niimoodi, et kui mul tuleb mure, siis ma kohe tunnen, kuidas Jumal pommitab mind piibli tõotustega ja ütleb, et haara kinni. Ja ma olen õppinud kinni haarama. Ennem ma ei osanud seda nii hullult. Aga nüüd ma olen õppinud kinni haarama reaalselt. Ma ütlengi, et sa oled öelnud ja palun tee. Ja mul on nii palju neid hetki, kus mingil hetkel, kui ma olen üksi, ma lihtsalt korraks purskan nutma. Ütlen, et ma enam ei jaksa. Jumal aita, ma enam ei jaksa. Ja siis ma olen edasi ja see on nagu üle antud ja see ei vaeva mind enam, sest ma tean, et Jumal nüüd hoolitseb ja mingi aja pärast jälle tuleb ahastus peale. Ma lihtsalt ütlen Jumale, et ma enam ei jaksa, palun aita. Ja pärast seda ma tunnen kohe, et on kergem, sest ma tean, et nüüd Jumal on võtnud selle koorma enda kanda. Ja siis ma kuulesin ühe Ameerika pastori loengut, kus ta räägib palvest ja ta räägib seal näiteks sellest, et me mõtleme, et elu peabki olema raske võitlus, aga tegelikult me lihtsalt ei palveta, et Jumal hoiaks meid kiusatuste eest. Ja ma olen enda elus ka avastanud seda, et ma arvasin, et elu peabki olema metsikult raske ja kui me oleme kristlased, siis see peab olema kohutav võitlus, aga tegelikult kui me hetkaaval kogu aeg palvetame, siis see ei ole üldse nii raske.
Kui see selle elu raskusega, kuna mina olen elanud päris pikka aega oma elust väljaspool Jumala tundmist, siis ma olen saatnud korda ka asju, mida ma tänaseks päevaks väga kahetsen ja ma kahetsen eriti seda, kui palju hingevalu ma vanematele olen teinud ja nüüd ema alles ma saan aru, kui palju hingevalu ma oma emale olen põhjustanud. Ja üks vahe oli nii, et kui ma vaatasin oma last ja tema süütud nägu mulle naaretades vastu vaatamas, mõtlesin, et ma tahaks ka niimoodi, et ma saaksin oma elu täiesti uuesti alata. Ma ei tahaks mäletada, et ma olen saatnud korda mingeid halbu asju. Et miks mina ei saa niimoodi otsast alata? Tal on nagu kõik ees. Kõik valikud on tal veel ees, ta saab kõike õigesti valida. Ja vahel sellised mõtted viivad päris aastusse. Vähem mind küll. Aga need viivad mind ka Jumale ette. Ja ühel korral, kui ma just kõndisin mööda kõnniteed ilusel päeval, tulid jälle samad mõtted, et tahaks jälle otsast alata. Ja Jumal ütles mulle, aga minuga koos sa algadki otsast peale. Minuga oled sa uus loodu kasutama võimalust. Ja mul oli nii hea meel, et ma saangi olla nagu lapsuke. Et kui ta ei ole nagu lapsuke, siis ta ei saa näha taevariik ja minu jaoks muutus see nii elavaks. Et tõepoolest ma peangi täiesti otsast alustama koos Jumalaga täiesti uue elu. Ja Jumale ees ma olengi täiesti uus loodu. Ja inimeste ees mul on võib-olla mingid teod, mis jäävad alles või jäävad hingekriipi ja ma pean nendega tegelema, aga Jumal saab ka seal aidata. Ja see oli nii hea tunne, et ma ei oska seda ilmselt kirjeldada sõnades, aga see annab hingele hingamise ja see on nii hea.
Selle kohta, mis Siiri enne ütles, et tuleb selline tunne peal, et ma lihtsalt ei suuda enam. Ma käisin kunagi ühe abielu seminaril ja seal rääkis 7 lapse ema. Et mis me siis veel sõna võtame? Tema ütles, et kui tuleb selline tunne peale, et see tegelikult on saatana vale, sest üks tõotus on, et ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks, et see hetk on nii raske nagu öelda, et ma ei usu seda, et ma suudan Jeesuse läbi kõik, aga tegelikult meil on see tõotus ja seda on nii hea meeles pidada, sest ma ei olnudki seda kunagi nagu niimoodi varem mõelnud, et kui see mõte tuleb, et kes selle mulle pähe paneb või kust see nagu niimoodi tuleb. Aga veel tahtsin öelda, et täna minu ema küsis minu käest, et kuidas siis on olla ema, mis tunne on? Ja siis ma natuke aga mõtlesin ja ütlesin, et see on maailma kõige imelisem ja kõige frustreerivam tunne. Et kõige imelisem on, kui sa näed mingit väikest edusammu, mis su laps teeb ja esimest korda ütleb mõne sõna või seda rõõmu, mis tal on või lihtsalt neid ilusaid hetki koos on nii palju, aga samas et frustreerivad hetked on need, kui ma näen, et tal on halb ja ma ei saa aidata või et kohe juhtub midagi, aga ma lihtsalt ei jõua füüsiliselt sinna, et teda kinni püüda. Mul oli selline kogemus, et ma olin kodus ja ta kõõlus diivani serva peal ja ma olin temast ütleme 15 meetrit eemal ja ma nägin, et ta hakkab kukkuma ja ainuke asi, mis ma öelda jõudsin, oli Jeesus. ma isegi ei jõuda mingit palvet formuleerida, aga see oligi minu palve. Ja ma nägin, kuidas ta järsku kukkus teisele poole, diivani peale, mitte sinna diivani taha. See oli minu jaoks nagu nii imeline kogemus. Aga samas alati ei lähe asjad niimoodi, et nüüd paar päeva tagasi. Me käisime laadal perega ja siis seal oli selline laste mängu väljak pandud välja müügiks ja reklaamiks, aga kõik lapsed turnisid seal korraga. Ja Karoliina, siis minu pooleteist aastane, läks ka sinna turnima ja tema ise läks teda sinna turvama ja juhendama. Aga kui just Jaanus oli seal pool, kus teda liumelt vastu võtta, üks teine poiss lükkas teda, niimoodi tõukas ta sealt selle liumäe platoo pealt alla. Tõenäoliselt kaheaastased ju ei mõtle midagi halba, vaid lihtsalt ta oli natukene ees, aga see oli 1,5 meetrit kõrge. Ja ma keerasin ja ma lihtsalt nägin seda hetke, kui mu laps kukub ja ma ei saa mitte midagi teha. Ma näen, kuidas Jaanus jookseb ja ta ei jõua. Käe sai veel vahele kuidagi, aga lihtsalt see hetk on nagu sükka tunnet, et süda lihtsalt läheb katki sees. Aga jälle, järgmine kogemus lihtsalt, et Jumal hoidis teda, isegi kui ta kukkus, siis kõik läks nii hästi, et tal ei ole isegi ühtegi sinikat. Ta muidugi ehmatas kõvasti ära ja me kõik ehmatasime, aga Jumalal on erinevad võimalused neid olukordi lahendada ja tegelikult see on nii suur kindlus, et ta on meiega. Et ma mõtlen, et kui ma ei tunneks Jumalat, siis lihtsalt kogu aeg olekski hirm. Hirm, et mis võib juhtuda, aga ma tean, et ma saan usaldada oma lapse tema kätte ja ta hoiab teda, isegi kui ma ise ei suuda.
Kus sa rääksid, et vahel on meil sellised halvad tunded, et me ei saa oma lapse jaoks kohe olemas olla ja minul selle aasta siis jäi ka üks hästi halb seik, kus minu isa suri ja meie perekond on hästi lähedane, nii et see oli meile kõigile väga raske aeg. Ja just sellel ajal, kui mu isa oli surnud, siis Hugo ei maganud enam öösiti ja päeval oli selline üsna viril ja noh, meil oli raske ühesõnaga. Ja mina mõtlesin, et miks on niimoodi, et ühel poolt minu elus väga tähtis inimene on kadunud, mul on raske olla. Loomulikult ma loodan teda näha kunagi ülestõusmise hommikul, aga siin maailmas ma ei saa enam teda kallistada, ma ei saa temaga enam kontakti. Ja nüüd on siis laps ka just praegu, miks Jumal teda ei saa rahule kutsuda. Ja ma rääkisin sellest ühe koguduse noore emaga, kes ütles mulle nii ilusti sõnad, mis mind lohutasid läbi päris mitme nädala, et tead õnne, et sinu laps on ainuke inimene maailmas praegu, kes tunneb sama, mida sina, sest ta saab läbi sinu piima kõik need, mitte tunded, aga need hormoonid ja need ained, mis tekivad sinu kehas, mis sind ärritavad ja need ärritavad teda ka, et mõtle, et ta on ainukene inimene maailmas, kes saaks öelda, et ta saab aru, mida sa tunned. Ja pärast seda hetke, iga kord, kui Hugol oli selline natukene nukker või pahur tuju, siis mõtlesin, et jah, pole hullu, ma saan sust aru. Ja vahel ongi vaja, et meil on keegi kõrval, kes võibolla ei saa meile midagi parasjagu teha, mis meid aitaks, sest vahelist elus on sellist olukorrad, aga meie sõnad võivad muuta teise inimese terve maailma põhimõtteliselt pahupidi keerata, just heas mõttes pahupidi keerata. Nii et kuna meil on hästi palju noori emasid praegu kirikus, siis me oleme nii palju kogenud seda, kuidas sellest on nii suur abi, kui saab jagada kas praktilisi kogemusi või palvevõite, ükskõik mida, mis meie kristlikul teel või emaduse teel siis ette tuleb.
Ja see on päris vägev. Mina olen just mõelnud selle peale, et kuidagi vanasti, kuidagi tead, et alati naised olid kuskil koos ja rääksid oma jutte ja mehed olid kuskil mujal ja ma mõtlesin, et miks, et mulle meeldib oma abikaasega koos olla, et miks oli vanasti alati nii, et naised kuskil tegid oma asju ja mehed tegid oma asju, aga nüüd ma olen hakanud täiega hindama naiste seltskonda, sellepärast, et naised mõistavad nii palju paremini neid asju, neid lastega seotud asju, mida meil tuleb iga päev kogeda.
Just julgustava poole pealt, et kui me suvel käisime Siiriga näiteks jalutamas, siis see oli nii kummaline, et kui üks päev oli ühel natukene selline raske päev, siis teine oli kuidagi selline kas hästi maganud või mingi just olid head mõtted tulnud piiblist ja teine kord oli see vastupidi olukord, et alati Jumal valmistas nagu sellise, ma ei tea, pehmenduspadja, kuhu peale kukkuda siis tol päeval ja läksid siis jalutamast koju ja tundus, et maailm on hoopis palju toredam koht.
Minu mõelest on hästi tore see ära tundmine, et mitte minul üksi ei ole see probleem. et keegi veel teab ja tekib selline osadus juba sellepärast, et keegi saab aru, miks sa nii tunned või nii ütled, et selles mõttes on see hästi, hästi tore, kui on teised väikeste laste emad nagu seltskonnas või osadusringis, et oma vahel saab neid asju jagada. Me paneme siia vahele muusikat ka ja täna ongi saatesse muusikat valinud siis Mariliis ja Õnne ja kõigepealt panemegi selle vastutuse laulu, kuna siin vahepeal sellest vastutusest jutt oli ja sellest, et tuleb seda radamööda edasi minna, siis minu mõelest see laul hästi sobib just selle koha peale ja laulab siis Inga Tingas.
Nõnda kitsas näib, et tekib hirm komistada, eeskäänak kärsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siia nima seisnud usus kindlad, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tean, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühined, nüüd ühineda vaimus. Meil lasub vastutus, ei tohi alla. Ja nõnda kitsas näib, et tekib hirm komistada, eeskäänak kärsem veel kui see, mis maha jäi. Ja ühel hetkel on vaid soov siit ära minna, kõik maha jätta, otsast alata. Ja kuigi siia nima seisnud usus kindlalt, on kiusatus kõik põhimõtted maha salata. See kestab hetke vaid, siis jälle tead, ma pole ainus. Mu ümber kõikidel on oma koormat kanda. Las need, kelle eesmärk ühined, nüüd ühineda vaimus. Meil lasub vastutus, ei tohi alla anda. See kestab hetke vaid, siis jälle tead, ma
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis käsi käes on väikeste laste emad meil saates oma kogemus jagamas ja üksteist ja kuulajaid julgustamas ja täna siis stuudios saates pealkirjaga kas naine unustab oma lapsukese, noored emad, Õnne Kivinurm, Mariliis Laurik, Siiri Saar ja mina olen Eha Lobjakas ja üks probleem, mis väikeste laste emadel tihti peale on see, et ei saa väga hästi magada. Kuskilt ajakirjandusest käisid läbi just emadepäeva eel siin mingid mõtted, mida mingid maailmakuulsad koomikud, naisterahvad koomikud on ütelnud oma laste kohta ja üks mõte, mis ma sealt sellest pundist leidsin, oli selline, et magamine on vaid üks ilus mõte, mida ma tulevikus kavatsen kindlasti lähemalt uurida, ütleb üks väikeste laste ema, et kuidas teil sellega on?
Meie jaoks oli magamine veel paar kuud tagasi.
Ka üks ilus mõte?
Jah. See oli unistus, juba helesinine unistus. Ma nii mäletan seda, kus kõik, kellel olid lapsed juba suureks kasvanud, ütlesid, kui laps otsustas minuga koostöö lõpetada magamise osas umbes kolmandal elukuul. Alguses ta ka ei maganud, siis vahepeal kuu aega oli selline normaalne ja siis otsustas täiesti, et aitab sen nõrkadele see magamise asi. Ja siis kõik ütlesid, oi, et neljandal kuul läheb kõik paremaks, siis ta on rohkem nagu üleval ja väsitab ennast ära jääb magama. Ei toimunud nii. Kuuendal kuul oli samamoodi antilootust ja üheksandal kuul ja siis mõtlesin, et vahet ei ole, et ma ei ole näinud ühtegi kooliaalist last, kes ei tahaks magada, et mul on ainult 6 aastat veel minna, kui ta ühe aastaselt ei maganud. Nüüd on magamistega väga hästi. Aga kogu see magamiste trall kasvatas mind jumalale nii lähedale, sest mingi hetk ma sain aru, et mina ei oska seda last magama panna, sest üks õhtu aitas laulmine. Laps ei nii imeljusti magama. Ja järgmine õhtu, kui ma laulan sama laulu, siis tundub, nagu oleks tantsupidu lahti läinud, sest laps täiesti üleval ja rõõmus nagu vastas ja niimoodi hüpitab ennast seal ja magamisest pole jutugi. Ja ma ei saanud aru, et miks ei toime enam see kord. Ja siis ma hakkasin proovima sellist palve teel käimist, nagu Siiri ennem rääkis, et tõesti iga hetk palvetad, et jumal, mida ma nüüd pean tegema? Jumal, mis ma nüüd pean tegema? Ja uskuga või mitte, aga Jumal andis täpselt sammu haaval ette, et näiteks, et ja nüüd pane ta pikali. Panin pikali, see toimiski, ta jäigi pikali tol hetkel. Ja kui ma siis järgmine korda jälle püsti tõhu, siis mõtlesin, et nii, et noh, Jumal eelmine kord ütles, et pane pikali, no ma siis panin jälle pikali ja see ei toiminud. Poiss on pahuraks läheb. See, et okei, okay, ma vist ikka pean palvetama iga kord, et Jumal teab paremini, mida me laps vajab. Ta ei ole mingisugune programmeeritav arvuti. Ma olen arvutite peal töötan, et ilmselt see siis võtsin loogiliselt, et kui üks käsklus ükskord töötab, siis töötab teine kord ka, aga lapsed ei ole arvutid. Nad on samasugused emotsioonidega inimesed nagu meiegi, et ei oska emotsioone veel niimoodi väljendada. Ja see oli minu jaoks nii huvitav teekond, et vahepeal mu abikaasa küsis, et aga mis sa nüüd siis nagu teed või nii, et ma ei tea, aga kui see olukord natuke edasi läheb, küll Jumal mulle teada annab selle, et õige hetk läheb, ta annab mulle teada, et see on hästi põnev, et see on nagu pusle, mis läheb kokku. Kuigi jah, mul on ka mõned korrad olnud niimoodi, kus ma olen meeleidus öelnud, et mina enam ei jaksa selle poisiga siin maadelda. Aga need on olnud hetked, kus ma tegelikult ei ole Jumalalt abi palunud. Ma olen tahtnud ise teha oma asja, mis eelmine õhtu toimis. Ja siis on see minu enda ego lihtsalt pead tõstnud, et aga miks siis see kord see ei toimi. Alati, kui ma Jumalat kutsunud minu last magama panema, siis ta on ilusti magama jäänud.
Aga see ongi nii oluline, et kellele või millele sa keskendud ka selles mõttes, et mina olen kogenud, kui minu laps oli alguses halva unega ja tal oli kaasivalu töösel. Et kui ma hakkasin mõtlema, et appi, ma pean ju magama, ma tahan magada, kui ma keskendusin endale, siis see olukord muutus nii kannatamatuks. Ja siis kui Jumal keeras selles mõttes teistpidi, et ma keskendusin lapsele või keskendusin Jumalale, et temal on ju ka und vaja Jumala aitada, siis see kõik lihtsalt oli 180 graadi pöördunud ja järsku nii palju kergem hakkas, kui ma ei vaata enda peale. Aga seda hetke on raske ära tabada, et nüüd ma pean selle muutse tegema, sest et ikkagi oma ego on nii suur ja mõtled, et aga mul on ju ka vajadused ja ma ju ka tahan ja mul on ka vaja.
Mina olen avastanud selle, et see on ka Jumala tarkus, et ta on nagu juhtinud õigel hetkel õige asjani, aga meie poeg Siim, kui tema vahet vahel voodisse panesi taha magama jääda, siis kuidagi Jumal juhtis mind ühe lauluni, mis on ainus laul, mille peale nii kui ma laul makan, ta paneb pea voodi peale ja hakkab magama jääma. Teised laulud ei toimi. Ja siis teine kord, kus ma olen avastanud, et ka üks kindel laul toimib, on see, kui ma vahetan tal mähet ja proovin teda kraanial pesta, aga tema on juba nii suur, et ta jonnib ja ta tahab sealt välja astuda ja sahmerdab. Siis on üks teine laul. Millegi pärast see tuli mul pähe ja ma hakkasin seda laulma ja ta jääb kohe rahulikuks. See on nii äge. kuidas jumal juhib need tööriistad meile kätte.
Sellepärast sa siis laulad ka, et ma mõtlen, miks sa alati, kui sa Siimuga oled toimetama, siis sa laulad, mõtle, et sa oled nii pühendunud tema muusikalisele harimisele, aga tuleb välja sellest jumal nõuanne.
Vahet veel ma laulan enda rahustamiseks ka lihtsalt.
Siin jälle ma vahepeal räägin ühe mõtte, jälle teiselt koomikult ja jälle seoses emadepäevaga öeldud mõtte. Ja ta teab niimoodi, et naljakas on meenutada, milliseks emaks sa kunagi arvasid, et sa saad ja kuidas sa teisi lapsevanemaid kritiseerisid. Siis aga allud sa reaalsusele ja üritad lihtsalt endast parima anda. Viljar isa naerab meil seal helipuldis selle jutu peale. Kui palju teil on selliseid ideaale põrmuks põrunud, mis teil enne lapse saamist olid ja mis nüüd tundub, et siiski no, ei lähe nii, nagu olete arvanud või mõelnud.
Enne meie esimese lapse sündimist me otsustasime, et luti imemine on lapse esimene sõltuvus ja meie ei kavatse seda hakata talle harjutama. Nii et meil ei olnudki luti, aga siis kui meie laps oli hästi palju kisanud, kogu aeg kisanud öösel päeval, siis üks õhtu minu abikaasa läks apteeki, tõi apteekist luti, keetis selle ära, pani lapsele suu ja hops, rahu oli majas ja sellest ajast peale siia maani me laps imeb luti.
Mina saan aru, et Karoliina ja Hugo ei ime luti.
Ta imes luti, see oli nii naljakas. No, ma mõtlesin ka, et eks vaatab, kui on luti vaja, siis on vaja, aga meil ei olnud isenes seda kodus. Ja siis mingi hetk ma vaatasin, et kui ta tahab hakata magama jääma, siis ta pöörab oma pea ühele poole ja kuna ta oli õhtuti harjunud süües magama jääma, siis ma kuidagi sain aru, et ta tahab ka imeda nüüd, kui ta vankris hakkab magama jääma. Ma usun, et jumal andis äkki saad arkuse, sest ise ma sellist nii-öelda ühendust nende kahe tegevusviisi vahel ilmselt ei looks. Aga ostsin siis ka luti ja proovisin ja see toimis ja ilusti vankris magama kuni selle päevani, kui ma tulin koju enda arust veel parema ja uuema lutiga ja siis ta vihastas minu peale, Hugo ilmselt ei ole veel sellist viha tunnet, aga igal juhul talle ei sobinud siis enam ei juusega vana lut, sest ma tõesti selle uue luti ma tõin omast tarkusest täiesti, sest mul tundus, et ta on nüüd suur poiss, ta on suurte poiste suuremat luti väja. Õnneks või kahjuks siis ta enam ei tahtnud ei vana lütti ega uut lütti, kõik lendas kaares nurka. Alguses oli jällegi suhteliselt raske, sest ma olin harjunud või tekinud mingi tegude järjestus, mida ma olin harjunud ise tegema. Võibolla laps ei olnudki selle teguviisiga nii väga harjunud kui mina ja mis meil selles lütiga oli tekinud. Ja mul endal oli palju raskem sellest alguses loobuda kui temal. Ja siin aitas jälle see, et lihtsalt jumalalt abi paluda, et mis asendaks nüüd selle harjumuspärase teguviisi nii minul kui lapsel. Ma arvan, et päris paljude asjade puhul oleme avastanud seda, et see, mis eile toimis, täna enam ei toimi või laps on arenenud nagu üle ööga mingites asjades. Ma olin sest küll lugenud, aga ma ei teanud, et see päriselt käib ka üle öö. Ja sellepärast minu arvates lapsevanemaks olemisega peame kogu aeg olema nagu sellises heas vaimulikus, emotsionaalses ja ka mõttetööga heas vormis. Ja kui mina enne lapse koju jäämist kartsin natukene tööasjade pärast, et et nüüd kui ma olen lapsega ema, et kes siis mind enam tahab tööle võtta ja nii kui nii ma mandun kodus ära ja pärast ei oska enam 1+1 ühtegi kokku liita, kuna minu töö on hästi selline mõttega töö ja hästi ratsionaalne peab olema, siis kui laps oli alles paari kuune, siis ma avasin, et mõte ei ole enam sellel tasem, mis ta vanasti oli. Ja siis Siiri just rääkis mulle ka, et ta on ka avastanud sama asja. Ja me jõudsime selle järelis, et see on nagu jumala kaitse, et väikeste laste emad peavadki keskenduma lastele, kes ei ole just kõige ratsionaalsemad olendid võibolla siin maailmas. Ja sellepärast meie mõtted ongi hoopis teises suunas tol hetkel. Ja kõikidele tulevastele ja praeguste noortele emadele on võin julgustuseks öelda, et see ratsionaalne mõtlemine tuleb tagasi. Aga sellele boonuseks on jumal pannud veel terve paketi asju, mida näiteks minul ennem lapsesaamist ei olnud. Sellist kannatlikust või rahulikust kuulata ära või mängida mingid rollimänge, mida ka minu tööst tegelikult ette tuleb, mul ei olnud need oskusi. Ja nüüd ma tunnen, et ma olen just oma erialal palju parem, kui ma olin enne lapse saamist. Nii et osad emad on minul ka küsinud, et kuule, no kuidas siis see lapsega on kodus olla? et kuna ma natukene tööasju aitan teha, siis on ju küsitud, et noh, et kas on väga raske teha ja tagasi tulla. Siis ma olen just öelnud, et niivõrd palju lihtsam on nüüd tööd teha, sest prioriteedid on õiges järjekorras ja kuidagi mõte lendab palju lihtsamalt kui varasemalt.
Ajakasutusoskus muutub ka päris kõvasti. Et seda ma olen kogenud, kuidas ma hindan igat hetke nii palju rohkem ja kuidas ma suudan olla efektiivne mingi asja ära tegemisel, sest mul lihtsalt ei ole rohkem aega. Ja ma just käisin nädalavahetusel, minu abikaasa saatis mind puhkama üksinda sõbranna juurde Tartusse ära ja see oli niivõrd fantastiline, et ma sain lihtsalt omaette olla, et ma ei pidanud kellegi eest vastutama, kellegi järgi vaatama. Ja siis ma kogesin seda ka, kuidas tegelikult enne mingis mõttes aega raiskasin. Ja selle reisil mul oli kuidagi side Jumalaga oli hästi tugev ja ma sain nii mitmele inimesele tunnistada. Rongis täiesti võõrale inimesele, bussis rääkisin ühe tädiga, andsin mingid raamatuid seal, et ma tundsin kuidagi, kuidas tegelikult on nii palju võimalusi iga päev, kuidas Jumal saab mind kasutada ja kui palju ma olen tegelikult sellest maha maganud, ma mõtlen enne lapse saamist. Et nüüd lapsega muidugi minu prioriteet on praegu kodu, abikaasa ja laps ja ma ei peagi nii palju väljapoole vaatama. Aga tegelikult on neid hetki nii palju, kus mingid pisikis asju me saame teistele öelda või teistele tunnistuseks olla. Ja kunagi oli minu südame soov minna missionäriks ja nüüd ma olen mõelnud, et mul on pere ja kuidagi elu on nagu teist suunda võtnud, et see vist jääbki teostamata. Aga just sellel reisil Jumal näitas mulle väga selgelt, kuidas ma saan olla missionär täpselt siin ja praegu täpselt nende inimeste keskel, kelle ta paneb mulle bussi kõrvale istuma või ükskõik. Ja tegelikult on ju nii, et meil on oma tutvusringkonnas sõpru, lähedasi, pereliikmeid, kes ei tunne Jumalat. Ja sealt me peaksimegi alustama, kuigi see on veel, tundub, et kõige raskem teha.
Siin, kui Õnne rääkis sellest, et sa lapsega hakkad teistmoodi mõtlema ja noh, võibolla isegi on hirm, et oma erialast mõttetööd nagu ei suuda teha, siis keegi Frank Clark on ütelnud ilusti, et pole midagi, mis aitaks sul nii hästi oma uskumustest aru saada, kui see, kui sa hakkad neid seletama ühele teadmishimulisele lapsele. Ja minu mõelest on see nii hea mõte, kuigi teie lapsed on võibolla pisut väikesed, et oma uskumusi neile seletada, kuigi mingil määral ikkagi kõik see palvetamise asi ja kõik, et kui nad näevad, mis te teete, et siis nad teevad järgi. Aga noh, minu mõelest läheb see hästi kokku sellega, mida sa oma töösuhtes ütlesid, et kui sa pead seda asja ka teisel tasandil võtma ja kui sa ikkagi väga väikesele inimesele püüad midagi selgeks teha, siis see saab sulle endale väga selgeks. Et selles mõttes see ootab teid ees võibolla nüüd järgmisel aastal või ülejärgmisel, kui tulevad need miksid ja kui tõesti tuleb seletada.
Nende teadmistega seoses mul tuli meelde veel see, et mulle väga meeldib raamatuid lugeda ja ma olen üsna palju lugenud ka laste arengust ja mida siis väikese lapsega peale hakata. Ja üks, et ma vaatasin, et üks raamat räägib nagu ühte asja, teine räägib risti vastupidi, kolmas ütleb, et kui sa teed niimoodi nagu veel see eelmine raamat rääkis, siis see on puha pahasti ja rikud lapse elu ära. Ja siis ma ütlesin, et kust ma siis tean, mida ma tegema pean, kui isegi targad inimesed ütlevad üht või teist ja mis kõik käivad üksteisele vastu paha tihti. Ja ma saingi aru, et need raamatud on küll väga head ideede allikad. Aga meie peamine tarkust läbi Jumalalt, kes aitab neid ideid, siis meie lapse jaoks kohandada ja kasutada täpselt niimoodi nagu kõige parem on. Ma tean, et päris paljud noored emad võrdlevad oma lapsi teiste samaealiste lastega, võrdlevad ka ennast teiste emadega. Et näed, tema saab nii hästi sellega hakkama või et siin ma olen temast parem. Päris tihti juhtub ka minuga seda, et ma vaatan, et näed, et see laps oskab ju seda teha, või et see laps on nii sõnakuulelik, või et see laps üldse kunagi ei jonni või mida iganes. Aga ma näen selle inimese elust ainult nii väikest osa, et see ei ole piisav järelduste tegemiseks. Ja ma leidsin täna minu jaoks nii lohutava mõtte, et me ei peaks mitte kunagi ei oma lapsi kellegi teisega võrdlema, ega ka ennast kellegi teisega võrdlema, et meie ainus võrdlusmoment võib olla Jeesusega. Oma lapsi võrrelda Jeesusega, et kuidas aidata teda Jumalale lähemale saada ja ise ka pilk kogu aeg Jeesusel, siis me ei pettu mitte kunagi ka, et ma olen kas nii halv või nii hea või mingid võlts lootus ennast tekitada, sest Jeesus on nii kui niimest kõigist niivõrd palju parem, et me saame sealt ainult eeskuju võtta. Ja minu jaoks oli see nii lohutav mõte, et ma ei peagi ennast kellegiga enam võrdlema või oma last. Et see ongi mõtetu tegevus nii kui nii.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja see laul, mis nüüd tuleb, on küll inglise keelne, aga Marlis on selle valinud ja äkki sa saad hästi niimoodi kokkuvõtlikult öelda selle mõtte eesti keeles, et need kuulajad, kes inglise keelt ei mõista, et nad saaksid täiesti osa sellest.
See laul on ansamblilt a cappella, laulu nimi on Rescue, mis tähendab pääste või päästma tulema ja laulu mõte või need sõnad on siis sellised, et Jumal teab kõike minust, kõiki minu mõtlematuid tegusid, sõnu, isegi mõtteid, aga sellele vaatamata ta tuleb alati mind päästma, kui ma teda hüüan.
Lord, you know everything I've done, every thought I've had, you know everyone. And Lord, you know every time I fall, still you come to my rescue when I call. And Lord, you hear every idle word, every thoughtless deed, how it seems absurd. That Lord, you give not what I am due, but mercy, you come to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. Oh, you come to my rescue. You come to my rescue, Lord, to my rescue. And Lord, you care. You've become my friend. Amazing love whose boundaries have no end. And Lord, are you sure what a great love can do by being there for my rescue? And Lord, I give all I can give, all of my heart, long as I shall live. So Lord, oh Lord, I just want to thank you for coming, for coming to my rescue. You come to my rescue. You come to my rescue. To my rescue. To my rescue.
It's hard to tell you how I feel.
It's hard to tell you just how grateful I am.
But I'm still gonna make it show. With every breath, gonna let you know.
Accepting though I can't comprehend
how I could be worth the cost when I was bound, despised and loved. I give all I can give,
all
of my heart, long as I shall live. So Lord, I
really wanna thank you
for coming to my rescue. You come to my rescue. Always, he is always there for me,
rescue.
And he'll be right there for you.
Rescue.
deserve, best but you love me anyhow.
Rescue,
come to my
rescue.
Ooh.
Rescue,
keep on coming to my
rescue.
You come to my rescue.
Rescue.
Keep on coming to my
rescue.
You come to my
rescue.
Keep on coming to my
rescue.
You come to my
rescue.
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis teemal, kas naine unustab oma lapsukese. Ja meil on siis stuudios täna siin salvestuse päeval, emadepäeval, kolm ema, kellel on kodus väikesed lapsed ja nii nagu meil juba jutt oli, et üks väike tita on meil siin kaasas ka ja siia maani on ta küll väga viisakalt käitunud, aga ta pole ühtegi kommentaari ütelnud. Nii et stuudios on täna Õnne Kivinurm, Siiri Saar ja Mari-Liis Laurik, mina olen Eha Lobjakas ja... Kui me nüüd mõtleme veel selle emaks olemise teema peale, siis ma usun, et ka selles mõttes te olete saanud Jumalaga uue kogemuse, et kui me näeme, kui kallid need väikesed lapsed meil on ja kuidas meie süda on nende küljes kinni, siis me hakkame ühel poolt vist rohkem nägema seda, kui kallid me Jumalal oleme, sest me oleme Jumala lapsed. Ja teiselt poolt me hakkame vist nägema seda, kui suur on Jumala kingitus, kui Piibli kuld salm ütleb, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud poja on annud, et meie saaks hukka. Kui keegi meilt peaks nõudma meie last kellegi teise ees, siis me ei oleks ju valmis seda andma. Ja see, et Jumal andis oma poja, see näitab, kui kallid me temal oleme ja et me tõesti nii nagu te olete ka tunnistanud, võime tõesti kõigest tema ette minna ja tema teab ja tema hoolib ja minul on olnud siin hästi tore kuulata seda, et kõik teie mõtted lõpevad Jumala juures, et te olete saanud sellise sisulise ja toimiva, üha rohkem toimiva suhte, sest teil oli enne laste saamist kõigil see jumalsuhe olemas, aga et see on muutunud sügavamaks ja sisulisemaks ja lähedasemaks ja pidevamaks. Seda on nii tore näha, et see ütleme, võibolla suhteliselt raske periood, kui see laps ei oska veel öelda, mis tal viga on ja mida ta tahaks. Ja, et see on teid kõiki lähendanud Jumalale, sest tõesti, kui mina ei saa aru, mis minu laps tahab, aga ma tean, et Jumal ju teab, mis ta tahab. Et ma saan ju minna ja öelda, et isa, sa võid mulle ka öelda, mida minu laps praegu tahab ja et meid juhatatakse. Et...
Ma eile mõtlesin selle peale, et miks peab see väikese lapse kasvatamine vahetavel nii raske olema, et ei saa magada ja kõik see jonn ja värk. Aga siis ma mõtlesin kohe, järgi tuli kohe see mõte, et aga siis mul oleks teissugune suhe Jumal, aga mul ei oleks nii lähedane suhe võibolla. Ja nüüd eriti pärast teise lapse sündi ma tunnen, et mu suhe Jumalaga on kuidagi veel elavamaks läinud. Ja ma tahaks lugeda ühe luuletuse, mis mind hästi palju julgustab ja mis mulle väga meeldib. Ja selle on kirjutanud minu ema. Sa ju tead, et võid alati tulla, valu koorma või õnnega, pisar silmil või rõõmust naerdes, tulla kõigega kolgatal. Sa ju tead, et sind võetakse vastu, ka siis, kui eksisid teelt. Ka siis, kui ei jaksanud astu või kibedaid mõtteid täis meel. Võid tulla, ja kogeda rahu, tulla ikka ja uuesti. Kuni muu sinu sisse ei mahu, oled armastus üleni.
Mind puudutas hästi üks kirjakoht, mida ma lugesin ja jätsin meelde juba enne Karoliina sündi. See on niimoodi, et ja kõik su lapsed on issanda õpilased ja su lastel on suur rahu. Ja see minu jaoks oli suur tõotus sellel hetkel, sest ma tundsin, et Jumal ütleb seda minu tulevaste laste kohta. Ja ma tean, et see on minu kõige suurem vastutus ja samas kõige suurem eesõigus tutvustada oma lastele Jumalat. Ja kui ma saaksin ühe soovi neile soovida, siis see oleks, et nad saaksid Jumala lasteks. See on kõige imelisem ja kõige ägedam asi, mis üldse ühe inimesega saab juhtuda. Ja sellepärast ma tunnen, et ma nii väga vajan Jumalalt tarkust, et ma võiksin neile esindada teda. Või kuidagi, et mul oleks tarkust neile seda edasi anda, seda armastust ja turvatunnet ja praegusel hetkel Karoliina veel väga palju muud ei suuda tajuda, aga see on oluline, et ta saaks alguses selle armastava keskkonna ja selle järgi ta hakkab kunagi mõtestama ka Jumalat või kunagi teda tõlgendama selle läbi.
Käsi käes.
Selle aasta jooksul minu jaoks on see patu teema natukene avanenud. Ja just selles mõttes, et kui palju patu mina teen ja kui palju haiget see Jumalale teeb. Vahel ju täiskasvanud ütlevad, et minu elus on küll see pat, aga ma ikka ei suuda sest üle olla ja noh, et võibolla ei peagi nagu kõigest loobuma või küllalt me kunagi taevas oleme täpselt nii hea, nagu Jumal tahab, et me oleksime. Aga et näed siin maa peal, noh, mingisugune kisutus sõidab must üle ja midagi teha ei ole. Ja kui me oleme siin kõik väikeste laste emad, siis me ju ei kujutaks ette, et meie väiksed lapsed, kui nad oskaksid rääkida, kui me neid keelame või ütleme, et tee seda või tee teist, et siis nad argumenteeriksid meile, et see kisutus on hetkel minust suurem. Ma soovin hetkel seda prügasti laiali lammutada. Ma ei saa siin maailmas midagi teha, aga ma luban sulle kallisema, et kunagi tulevikus, kui ma olen taevas, siis ma ei lammuta enam prügikasti laiali. Me ju ootame, et meie lapsed täidaksid meie soove, sest me soovime neile parimat. Miks siis me arvame, et mingil hetkel kuskil pärast lapseiga ja enne täiskasvanuks saamist meie peaksime, ma ei tea, kas füüsiliselt või vaimsel tasemel muutuma, et me ei pea enam järsku keske täitma, mida Jumal meie taevani isa meile on annud. Kui me ootame seda sama asja lastelt, kes on juhitud palju rohkem emotsioonidest kui meie, siis see võiks olla ju võimalik läbi tõotuste ja läbi Jumala toe ja jõu ka meie jaoks. Me oleme siin rääkinud, et läbi palve võitude me oleme saanud olukordi täiesti muuta, siis ma siiralt usun, et see, mis toimib meie laste jaoks, et kui me palvetame nende eest ja nendega koos, et nad oleksid mingitest olukordadest üle, et nad õpivad selle oma eluteele ehk kaasa, et kui on elus raske hetk, kus see kisutus tahab neist üle sõita, et siis tegelikult võit on neil ainult palve kaugusel, vahel kahe, vahel kolme palve kaugusel, aga see on siiski palve kaugusel. Ja täpselt sama kaugel on see võit ka meie jaoks. Ja ma arvan, et meie kui vanemate inimeste nii emadi kui isad eesõigus on see, et me õppime ise see sama elu käima, et see on meile ülipraktiline kogemus, mida meie lapsed näevad meie pealt ja see annab neile ka inspiratsiooni oma elus teha selliseid valikuid. Kui sa rääksid, et sa soovid, et siin lapsed käiksid kus Jumalaga, siis ma arvan, et nad vaatavadki meie pealt, kuidas meie käime Jumalaga, kõik see turvatunne ja armastus ja hellus, aga ka distsipliin ja piirid, see annabki neile pildi sellest, milline on üks kristlase elu.
Mulle tuleb meelde üks lugu raamatust lapsevanem Jumala juhtimisel, mille on Sally Hohenberger kirjutanud, kus tema pisike laps võttis koera sellest toidukausist, kõik need koera krõbinad ja lopsime ta tuba laiali. Ja tema püüdis siis lapsele öelda, et ta peab nüüd kokku korjama. Aga laps ei korjanud ja siis iga järgmine kord, kui ta ütles seda sama asja, ta läks üha tigedamaks. Ja lõpuks ta seisis käed puusas ja kisas lapse peale, et ta peab need krõbinad kokku korjama. Ja laps kisas talle täpselt samamoodi vastu, sest laps peegeldab seda emotsiooni. Ja siis ta oli nii hirmus õnnetu ja ta läks ka Jumale ette ja ütles, et kuidas, et no see sama kuuletumise teema, et aga kuidas ma saan ta kuuletuma. Ja Jumal siis ütles, et kõigepealt kuuletu sina mulle. Ja siis, kui sa oled mulle kuuletanud, siis nii nagu mina ütlen, mine ja räägi selle lapsele, see laps korjab sul need asjad kokku. Me teinekord hakkame ennast kehtestama ja me hakkame kamandama ja kui mina vaatan oma elule tagasi ja sellel ajal, kui minu lapsed olid väiksed, siis mina praegu peangi kõige suuremaks veaks just seda, et ma üritasin iga ennast seda asja toimima saada, kas või kamandades või kärkides, see minu tahe pidi nagu sündima. Ja praegu ma mõtlen, et kas parem ei oleks olnud võtta see laps kaisju ja öelda talle, et aga lähme koos teeme selle ära. Selle asemel, et seista mingil oma positsioonil ja nõuda mingit oma asja taga. Jumal tegelikult ütleb meile, et tule sina enne minu ette ja kas mina teen sinuga nii? Kas mina panen käed puusa ja karjun sinu peale? Et sina niimoodi teed, et see jälle muudab väga alandlikuks ja kui see laps on harjunud nägema palvetavaid vanemaid, kui on raske olukord, siis kõik hakkavad palvetama. siis tema õpib ka palvetama.
Mul tuli meelde, et seal samas raamatus minu arust Sally Hohenberger räägib seda, et laps kuuletub siis, kui vanem räägib lapsele seda sama, mida Jumal vaim lapsele räägib.
Meil tihti peal on selline tunne, et lapsed on meie omad, et nad kuuluvad meile, aga tegelikult nad on ju laenuks antud lihtsalt mingi aeg meie kasvatada, meie vastutusel olla. Kui ma rohkem selle peale mõtleksin, et ma ei võtaks mingeid vabadusi oma lapsega, mida ma muidu võib-olla kurjasti ära kasutan, ma ei käituks oma külalisega niimoodi. Et muidugi laps ongi, ta ongi minu laps ja kõik, et ta ei ole külaline, aga selles mõttes, et see austus säiliks, et ma ei võtaks seda isenesest mõistetavalt.
Austus lapse vastu?
Just.
Mm-hmm. Kas te tahate midagi veel öelda lõpuks teistele emadele, kes on kindlasti huviga kuulanud?
Mina tahaks öelda seda, et ma nii tahaks, et kõik emad leiaksid enda jaoks Jumala abi väe, sest minu jaoks on see ainuke võimalik viis jääda armastavasse suhtesse nii enda lapse kui ka ennast ümbritsevate inimestega ja siis see ei ole tõesti raske see koorem kanda.
Mina tahaks lugeda ühe piibli selmi. Filipplastele 4:6 on kirjutatud. Ärge muretsege ühtigi, vaid tee vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega, palumises ja anumises.
Ja mina ütlen, et oma Jumalaga hüppan ma üle müüri. Nii otseses kui ka otses tähenduses.
Aamen. See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid noored emad, Õnne Kivinurm, Marilis Laurik ja Siiri Saar ja väike Kadi, kes ei teinudki ühtegi piuksu meile eetrisse peaaegu. Helipuldis oli Viljar Saar ja ma loodan, et me aasta pärast kohtume jälle, siis on teil kamba peale lapsi vähemalt 5 ja et meil on jälle ühteist jagada ja julgustada ja jälle Jumalat võimalus kiita. Lõppu jääb ka veel üks muusikapala ja see on üks selline tore südamlik pala, mille pealkiri on Memme Musi ja mille autoriks ja esitajaks on Arvo Pärt.
Käsi käes.